Selamat pagi, saya Wahyu Chan.
Dan saya Fitri Rianti, menyampaikan berbagai informasi yang terjadi sepanjang tahun ini.
Dalam paket Kaleidoskop Hukum, Kriminal, dan Hak Asasi Manusia, HAM, selama tahun 2019, produksi RRI Surabaya.
Mengawali Kaleidoskop tahun 2019, kita buka catatan analisa dan evaluasi yang terjadi hingga akhir tahun 2018. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan menyebutkan, peristiwa bom bunuh diri terjadi beberapa kali di Surabaya, seperti di 3 gereja dan juga di Mapolrestabes Surabaya.
Begitu pula dengan kasus curas, pencurian dengan kekerasan. Untuk itu Kapolres berharap kasus ini kedepannya akan menjadi perhatian tersendiri bagi kepolisian, serta meminta masyarakat waspada terhadap keadaan sekitar.
Karena yang menonjol yang terjadi kita tidak bisa lupa yaitu ya peristiwa pengeboman itu ya tanggal 13 dan 14 itu ya. Ya, saya cukup konsen terhadap masalah tadi itu penjambretan ya. Ini kejahatan yang simpel terjadi tetapi harus dikerjakan secara beramai-ramai ya. Terutama masyarakat ini harus terus diedukasi. Seperti tadi membawa ransel atau membawa barangannya itu jangan seperti itu. Karena kalau tetap seperti itu tentunya dengan mudah pelaku itu melakukan kejahatannya.
Bulan Januari 2019, peristiwa lain yang mengejutkan di awal tahun yakni tertangkapnya seorang artis FTV berinisial VA di salah satu mal di Surabaya yang diduga bertarif 80 juta rupiah. Terungkapnya kasus prostitusi online tidak dapat dipisahkan ribuan foto dan video sejumlah artis yang diduga terlibat dan diperoleh dari mucikari Siska.
Kapolda Jawa Timur Luki Hermawan pun menyebutkan foto-foto tersebut tersimpan dalam gawai tersangka.
Di mana orang-orang ini adalah merupakan jaringannya miliknya saudara Siska yang terintegrasi juga dengan mucikari lainnya. Ada foto-foto dan ada juga video-video yang lainnya.
Pada Februari, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Kajari Tanjung Perak Rahmat Supriyadi mengatakan, zona integrasi untuk mencegah korupsi dan penataan birokrasi.
Titik utama sentral untuk WBK dan BBM kan kita melaksanakan zona integritas. Tujuan utamanya adalah 3 pokok, pencegahan korupsi, penataan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Jadi kita titik sentral itu. Kita minimalisir, malah kita kalau bisa, kita hilangkan segala upaya-upaya penyalahgunaan yang marak korupsi, termasuk KKN, itu yang kita sentral utama. Yang kedua, penataan reformasi birokrasi, kita laksanakan, maksimalkan penataan tata laksana intern kejaksaan kita, di intern kita maksimalkan administrasinya, yang tentunya kita maksimalkan peningkatan kinerja. Yang terakhir, pelayanan publik, karena tujuan utama kita memaksimalkan pelayanan publik, kita benahi apa-apa yang harus kita maksimalkan sehingga masyarakat merasa terpuaskan.
Memasuki bulan Maret, peristiwa terkait hukum diantaranya Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polrestabes Surabaya, berhasil membekuk pelaku pembacokan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP saat melakukan kegiatan penertiban di Pasar Keputaran pada 26 Februari 2019 lalu.
Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran menjelaskan, pelaku adalah atas nama Muhammad Maksum, 46 tahun, yang merupakan pedagang sayur kubis warga Kupang Kerajaan, Surabaya.
Yang sedang melaksanakan tugas di Keputaran pada tanggal 26 Februari 2019 jam 21.00. Kejadian berawal dari penurunan mobil tiket yang menurunkan barang-barang yang tersebut memang dilarang. Akhirnya ditertibkan. Dalam penertiban terjadi sedikit cekcok dan gesekan. Dan akhirnya si pelaku ini tidak dapat menahan diri langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok tangan korban dan mengakibatkan luka. Jadi telah menerima laporan dan melakukan penyelidikan dengan proses Tegalsari dapat mengidentifikasi tersangka. Akhirnya di PK oleh unit Jakarta Surabaya kita dapat melakukan penangkapan tersangka.
Masih di bulan Maret, Bea Cukai Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan metafetamin yang dikirim dari Malaysia.
Kepala Bea Cukai Juanda Budi Haryanto mengatakan, terungkapnya penyelundupan narkotika dari luar negeri masih perlu diwaspadai karena jumlahnya sangat besar.
Ini dengan barang bukti kurang lebih 7.950 katinon. Apa itu katinon? Daun kat. Ya, kalau di ini seperti ganja sebetulnya. Jadi ini masuk golongan 1 dari narkotika. Ini dikirim oleh dari negara Afrika. Kalau di negara Afrika mungkin ini tidak dilarang.
Di bulan April, jajaran kepolisian berhasil menangkap tersangka Arif Kurniawan Rajasa alias Antonio Bandera yang meresahkan masyarakat akibat unggahan berita bohong melalui Facebook.
Tersangka diamankan Polda Jawa Timur atas kasus penyebaran berita bohong atau hoax tentang terulangnya kerusuhan tahun 98.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, pelaku asal Jombang ini diamankan di rumah kosnya di daerah Sedati, Sidoarjo, beserta barang bukti 3 buah ponsel.
Atensi Mabes Polri, atensi Polda Jawa Timur sama ya, akun yang namanya Antonio Barrera ini. Ini pengaduan sudah 2 minggu lalu, sudah 1 minggu lalu masuk kepada Bareskrim dan masuk kepada Humas Polri. Dari berbagai netizen, berbagai masyarakat yang mengadukan akun ini yang melukai, ya saya ulangi, garis bawah ini melukai bangsa Indonesia dengan mengungkit kembali peristiwa-peristiwa yang itu menjadikan peristiwa yang melukai bangsa Indonesia. Namanya Arif Kurniawan Rajasa, bukan Antonio Barrera. Umur yang bersangkutan ini kalau kelahiran 1983, berarti sekarang sudah 36 tahun ya. Dia kelahiran Jombang ini.
Bulan April juga menyisakan catatan penting dalam masalah hukum, utamanya yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum.
Aksi perebutan caleg di wilayah Sapang akhirnya menyeret sejumlah nama tersangka. 5 tersangka diamankan karena diduga membuat keributan di Desa Tapaan, Kecamatan Banyuwates, Sapang.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, semua ini karena peran masyarakat bekerja sama dengan aparat kepolisian.
Dan alhamdulillah berkat kepedulian masyarakat setempat, pelaku bisa kami amankan, ada 5 orang. Dan Senpi juga bisa kita amankan, dari 2 baru 1 unit kejadian. Dan ini permasalahan di Banyuwates, ini permasalahan masalah perebutan caleg.
Memasuki bulan Mei 2019, jajaran Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan keberangkatan 1.200 orang yang akan mengikuti aksi di kantor KPU RI 22 Mei di Jakarta.
Rombongan berasal dari Malang, Trenggalek, dan Tulung Agung serta Madura. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan tidak hanya dari Jawa Timur, masyarakat yang akan melakukan aksi di Jakarta juga berasal dari Kalimantan, NTT, dan Sumba.
Dari Malang Kota baru dikeluarkan tadi pagi hampir sekitar 30 orang. Ada 3 elek, 56 orang. Ya, kami melalui negosiasi yang sangat ketat. Akhirnya alhamdulillah mereka sudah diberikan pemahaman setelah sahur di jembatan Suramadu, dan kami juga dampingi mereka kembali. Ya, di pelabuhan dari Kalimantan Selatan ada 24 orang. Ya, yang sampai sekarang masih di pelabuhan kami jaga ketat. Mereka akan berangkat, sudah membeli tiket kereta api jam 11 siang ini yang akan bergabung di Jakarta. Di Banyuwangi, dari Bali, sebelumnya dari Sumba menuju ke Bali, dari Bali menggunakan kapal penyeberangan ke Bali dan diamankan di Polres Banyuwangi, dan sampai sekarang masih diamankan ada 26 orang warga pemuda dari NTT, dari Sumba.
Masih peristiwa di bulan Mei, aparat kepolisian dikejutkan dengan pembakaran Mapolsek Tambelangan Sampang, Madura.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, aparat langsung melakukan penelusuran kasusnya dan akhirnya menetapkan 5 tersangka atas kasus ini.
Kami sudah mengamankan 6 orang. Ya. Dari 6 orang ini, 5 orang kami kami pastikan dan sudah kami terbitkan penahanan, surat penahanan. Yang satu orang masih kami jadikan dalami lagi. Dan saksi yang kami sudah periksa, totalnya ada 17 orang saksi. Ya, jadi hasil penangkapan ada beberapa pengembangan. Ini dari rumah tersangka, kami juga mendapatkan ada alat-alat komunikasi. Coba diambil posisinya. Ini beberapa alat komunikasi, ya. Ini adalah dari salah satu tersangka dari inisial AK, ini oknum Habib, ya, namanya AK. Ada Habib inisial H, yang lainnya itu inisial S, H, dan A. Ini aktor intelektualnya adalah oknum Habib AK. Dia yang merencanakan, dia yang menyiapkan sumbu, yang molotov, ini siang, rapat siang, dan kami sudah amankan. Dan kami masih mendalami, dan tadi malam tim kami, ada 5 orang lagi oknum Habib yang akan kami tangkap.
Memasuki bulan Juni, segala persiapan jelang arus mudik balik Lebaran Idul Fitri dilakukan terutama pada jalur-jalur rawan kecelakaan.
Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Krisnanda Dwi Laksana saat memantau jalur mudik di Jawa Timur mengatakan, dibukanya tol Transjawa menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan.
Ketika lancar ini kita tetap harus waspada, karena ketika lancar bisa mendorong para pengemudi ini untuk memacu kendaraannya melampaui batas kecepatan maksimal. Ini yang harus diwaspadai. Apa yang sudah lancar, ini kita juga harus tetap memperhatikan keselamatan. Karena itu keselamatan yang pertama dan utama. Kecelakaan itu salah satu bilang di dalam nomenklatur PBB sudah mengatakan namanya crash, bukan hanya sekedar accident, crash. Begitu crash itu ada kecepatan. Nah, kecepatan inilah yang harus dikendalikan.
Masih di bulan Juni, dari 21 orang yang masuk daftar pencarian orang DPO dalam kasus pembakaran Mapolsek Tambelangan Sampang.
Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Baru Mangera, 3 orang berhasil diamankan.
21 orang DPO sesuai dengan apa yang didapatkan itu sudah berkurang 3 jadi 18. Untuk satu orang atas nama Mamat sesuai dengan disebutkan tersangka sudah ditahan, yang satu orang itu Mamat sudah ditahan. Nah, DPO atas nama Muhammad, sedangkan 2 DPO atas nama Yono dan Holil sudah dilakukan penangkapan. Tetapi setelah diperiksa yang 2 kemarin itu dinyatakan bahwa tidak terbukti.
Pada bulan Juli, Polda Jawa Timur mengamankan Edi Hari Rispati, mantan ketua PSSI Kota Pasuruan, karena terlibat kasus korupsi dana hibah senilai 3,8 miliar rupiah.
Wadir Krimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara menjelaskan, kasus korupsi dana hibah dari pemerintah Kota Pasuruan ke KONI Kota Pasuruan untuk kegiatan PSSI Cabang Pasuruan ini sudah dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2013 hingga 2015.
Kemudian ini akan berkembang lagi karena sementara berproses di Subdit Tindak Pidana Korupsi, di mana dari data yang ditemukan sebanyak 15 miliar. Kemudian untuk kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan saksi sebanyak 82 saksi terdiri dari Disporabut, PSSI, KONI, kemudian BPKA, Bank Jatim, dan sebagainya.
Kabar lain di bulan Juli, pendengar, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, petugas Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara LHKPN melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara Jawa Timur.
Kepala Satgas Pemeriksaan LHKPN Direktorat LHKP, Kedeputian Pencegahan Nexio Helmus memaparkan, pemeriksaan ini dalam rangka pencegahan juga pengawasan internal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.
Dalam rangka kita penekanannya pencegahan, ya, sekaligus juga pengawasan internal yang berjenjang, sekaligus juga membuat perbaikan. Kita mendorong lah, ya, artinya dalam pengawasan juga transparansi kewajiban penyelenggara negara melaporkan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bulan Agustus, Tim Satgas Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Polda Jatim berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu asal Sokobana, Sampang, Madura dengan barang bukti sekitar 50 kg sabu.
Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan menuturkan, barang bukti 50 kg sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan selama kurun waktu 6 bulan terakhir, sementara tersangka yang diamankan sebanyak 5 orang.
Kenapa kami libatkan semuanya? Karena barang-barang yang masuk selama Februari, kami banyak pertanyaan kenapa tidak diungkap di media. Nah, inilah baru saya sampaikan bahwa dari bulan Februari sampai dengan sekarang ini hampir 50 kg. Ya, 50 kg yang ada di depan saya. Dan selama saya dari September ini ada total 87 kg.
Polda Jawa Timur menetapkan Koordinasi Haji Murtaji Junaidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana percepatan haji.
Dalam kasus ini ada 50 orang yang menjadi korban dengan setoran tambahan 5 hingga 35 juta rupiah dengan harapan mendapat kuota keberangkatan haji tahun 2019. Dari pemeriksaan polisi, Junaidi mengaku menyetor sejumlah uang ke Saifullah, oknum yang mengaku kerja di Kanwil Kemenag Jawa Timur.
Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Barung Mangera, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang disebut tersangka Junaidi.
Kita sudah memanggil saksi ahli dari Kementerian Keagamaan dan memanggil oknum dari salah satu kementerian yang dilaporkan oleh Murtaji Junaidi. Artinya bahwa kasus ini bergulir, penahanan sudah berlangsung, dan kita akan membuka secara material dan formal kasus ini. Uang nasabah sudah ditransfer, uang nasabah sudah diambil, dan penipuan dan penggelapan itu sudah ada. Untuk awal daripada pemeriksaan, makanya kita akan lakukan pendalaman kasus ini.
Kita memasuki bulan September. Selama kurun waktu 2 minggu pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2019, Direktorat Lalu Lintas Dirlantas Polda Jatim mencatat angka kecelakaan mengalami penurunan 50% lebih. Dari 674 kasus kecelakaan di tahun 2018 menjadi 299 kasus di tahun 2019.
Direktur Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Budi Indra menyatakan, jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan dari 172 ribu lebih pelanggaran di tahun 2018 menjadi 200 ribu lebih pelanggaran di tahun 2019.
Operasi Patuh 2019 ini mengalami penurunan yang signifikan, di mana korban jumlah kejadian laka lantas, meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan mengalami penurunan. Di sisi lain, penindakan kita mengalami kenaikan dalam melakukan penindakan di lapangan, baik itu helm SNI melawan arus, menggunakan HP, pengeruh alkohol di bawah umur, batas kecepatan, safety belt, dan penggunaan rotator.
Masih di bulan September, Unit 3 Asusila Subdit 14 Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, berhasil mengamankan Muhajar Sidik, 42 tahun, warga Kraton Tulung Agung, tersangka kasus tindak pidana kekerasan asusila terhadap 19 anak dan remaja.
Kasubdit Renakta Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Visto Ari Permana menjelaskan, tersangka melakukan aksinya sejak tahun 2008 yang lalu.
Kita menerima informasi itu, kita olah dari keterangan saksi-saksi korban itu, kita terbitkan LP untuk mencari korban-korban lainnya, dan akhirnya kita mengamankan tersangka. Jadi saudara Muhajir Sidik, tersangka melayu korban dengan diberikan iming-iming sejumlah uang, dan selanjutnya korban diajak di rumah tersangka untuk melakukan kegiatan asusila. Korban rata-rata berumur antara 14 sampai dengan 19 tahun sekarang ini.
Laki-laki
semua. TKP-nya semuanya dilakukan di rumah dari tersangka.
Bulan Oktober 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Kantor Wilayah 4 Surabaya, merilis 9 putusan dengan 27 terlapor yang belum melaksanakan putusan KPPU.
Menurut Afif Hasbullah, Komisioner KPPU, nilai denda untuk 9 putusan yang belum dilaksanakan pelaku usaha tersebut sebesar Rp32,73 miliar.
Terkait dengan pelaku usaha yang memang sudah dalam batas waktu tertentu sebagaimana putusan, misalnya sudah dikasih maksimal dilaksanakan setahun, sampai selama setahun tidak ada bayar, ya sudah inkrah, maka kita tidak segan-segan nanti kita laporkan ke pidana, artinya ke penyidik kepolisian bahwa putusan majelis komisi yang sudah dikuatkan oleh pengadilan maupun Mahkamah Agung itu sudah menjadi bukti permulaan yang cukup untuk melaporkan secara pidana pelaku usaha yang abai tidak mau melaksanakan putusan KPPU.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur Polda Jatim menyiapkan 3.000 personil gabungan dalam rangka pengamanan rencana aksi demo buruh yang akan dilaksanakan di dua titik, yaitu Gedung Negara Gerahadi dan Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi Jawa Timur.
Wakapolda Jawa Timur Brigjen Tony Hermawan menuturkan, isu yang diangkat para buruh dalam aksinya masih seputar soal hak buruh. Sementara peserta aksi, kata Wakapolda, diperkirakan akan diikuti sekitar 5.000 buruh.
Terkait kegiatan buruh ada di dua titik ya. Kita estimasikan kekuatan kita bersama-sama dengan TNI itu hampir sekitar 3.000 orang. Estimasi masa yang akan hadir 5.000-an TNI Polri. Doakan biar bisa juga sama seperti kemarin ya, aman.
Memasuki bulan November, Kepolisian Daerah Jawa Timur akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus robohnya gedung SD Negeri Gentong, Kota Pasuruan.
Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Gideon Arif Setiawan menyatakan, kedua tersangka merupakan pembeli material yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
DM dengan sebelah kirinya adalah Saudara S. E. Perannya, ya, peran mereka masing-masing, ya mereka karena kelalaiannya. Mereka adalah pelaksana pekerjaan dari SD Gentong tahun 2012. Ini harusnya kolom ini diisi oleh 4 besi. Besinya kalau sesuai perencanaan itu besi 12, tapi ini istilahnya besi banci. Salah satu sudut yang seharusnya diisi. Ini harusnya 4 menjadi 3. Maka kekuatan konstruksinya ya sudah pasti akan roboh tinggal nunggu waktu.
Sementara itu, jelang akhir bulan November, Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Surabaya berhasil meringkus 4 orang tersangka kurir narkoba dengan barang bukti 7,2 kg sabu.
Kapolrestabes Surabaya Kombespol Sandi Nugroho mengatakan, dari hasil penyidikan ketiga tersangka asal Aceh itu membawa sabu yang dikemas dalam bungkus teh Tiongkok melalui jalur darat dengan menggunakan bis, dan sabu tersebut hendak dikirim ke Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura.
Sebenarnya ini merupakan kombinasi dari jaringan-jaringan yang sudah ada. Baik itu jaringan Madiun, jaringan lapas, jaringan yang menggunakan kapal udara, kapal laut, kemudian ada jaringan kereta api, ada yang menggunakan kelompok-kelompok lama yang sudah diidentifikasi oleh anggota kita.
Di penghujung tahun, tepatnya di bulan Desember, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kanwil Kemenkumham Jatim Wiwit Purwani Iswandari, mengungkapkan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Jawa Timur seperti pengungsi Syiah di Sampang maupun kasus Salim Kancil di Lumajang membutuhkan upaya dan peran serta pemerintah daerah.
Kabupaten kota yang tercatat ada masalah-masalah pelanggaran HAM seperti contohnya aja Lumajang, Salim Kancil yang dianggap belum kelar. Kemudian Sampang yang Sunni dan Syiah yang sampai saat ini belum selesai walaupun sekarang menjadi masalah provinsi, tapi kita melihat apakah Pemda peduli. Karena masalah HAM ini adalah bagaimana memotivasi kepedulian dari pemerintah daerah. Bukan hanya pemenuhan hak. Kalau pemenuhan hak memang setiap OPD, setiap organisasi perangkat daerah melaksanakan kegiatan itu. Sampai di mana kasus itu? Kasus Salim Kancil itu kan sebenarnya sudah ingkrah ya. Hanya korban belum mendapatkan ganti rugi. Ini pemerintah daerah harusnya.
Sementara itu, sepanjang tahun 2019, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika melampaui dari target yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur, Bambang Priambada menuturkan, sebanyak 60 kasus berhasil diungkap dengan barang bukti sebanyak 62 kg sabu-sabu, 4.000 gram ganja, dan 1.181 butir ekstasi.
Jadi berdasarkan data, tahun lalu barang bukti 26 kg sabu, tahun ini 2019 62 kg. Untuk laporan kejadian narkotikanya, jumlah targetnya 25 dengan jajaran, tapi kita bisa menanganin sampai 60 kasus. Jadi untuk pengungkapan cukup signifikan jumlahnya, sehingga tahun ini peningkatannya hampir berapa ratus persen itu.
Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Timur beberapa waktu lalu berhasil membongkar sindikat pembobolan kartu kredit yang melibatkan 18 hacker Surabaya yang masih sangat muda.
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, aliran dana ini diketahui dari hasil pengembangan penyidikan, digital forensik, penelusuran uang, hingga berita acara pemeriksaan dari tersangka NR.
Beberapa yang sudah kita periksa dari orang-orang itu, ada transaksi aliran dana. Setelah ditelusuri, akhirnya kami dapatkan dari saudara NR. Ini sedang diperiksa, dan ini ada di bank, sudah sebagian sudah ditarik ya. Jadi sudah begitu kejadian, sudah sebagian di bank, ada sebagian sudah ditarik. Dan kita sebagiannya belum, dan kami koordinasi, ada sebesar 2,6 M sementara ini yang kita sita, dan ini kami akan kita bisa kembangkan. Tidak untuk kemungkinan dari berdasarkan komunikasi, banyak ada transaksi maupun komunikasi dengan pihak dari luar negeri. Mungkin nanti penyidik akan koordinasi dengan konsul ataupun dengan pihak kedutaan.
Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Kaleidoskop pagi ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab program Sumarlina.
Produser Budi Suwarno.
Produser pelaksana Suharjo.
Penulis naskah Ria Enandini.
Pengarah acara Abdul Wahab.
Dokumentasi Tommy Putra.
Operator Bambang Pramono.
Saya Fitri Dianti.
Dan saya Wahyu Chan, terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat menyongsong tahun baru 2020.